Esan dugu saio hasieran ere zurrunbilo jaialdiari buruz hitz egingo genuela arte esteniko garaikideen jaialdia izan ere asteburu hontan azaroaren 20an, 21an eta 22an izango da Gasteizko baratza aretoan eta honi buruz hitz egiteko eta antolatutakoaren berri izateko telefonoaren bestaldean dago ba baratzako Marina Suarez. Arratsaldean Marina, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, ondo egoteko arrazoiak badaude, ez? Apirilean egitekoak zirelako, bueno, egiteko azelako jaialdi hau, baina azkenean azarora, atzeratu bada ere, azaroan egin egingo delako, ez da?
Bai, bai, ez ez bada aldatzen urrengo hiru egunetan, bai.
Bueno, albiste honak atzeratuta, baina bertan bera ez, oraintxe asteburu hontan bertan egingo direlako. Aipatu dugu, orain egingo direla emanaldiak, zurrunbilo jaialdiaren emanaldiak izango direla, 20an, 21an eta 22an, baina okerrezpanago Marina, aurretiko lana ere izan du, prozesu bat izan du jaialdi honek. Ez dakite kontatzerik baduzun pixka bat zein izan den honen ibilbidea topaketa virtual batzuk ere egin zenituztelako hasieran okerrezpanago, zein izan da honek eduki duen garapena, zer da zurrunbilo jaialdi hau?
Bueno, zurrunbilo jaialdia da arte eszeniko, euskal arte eszeniko garaikideen jaialdia. Hau 5. urtea izango da. Beraz ja, baratzak 7 urte beteko ditu, beraz ja bigarrenetik hasi ginen apostua egiten euskarazko antzerkia bultzatzeko Gasteizen. Mm-hmm. Eta hori posikia, hori 5. izango delako, eta egingo dugulako, ez? Hori atzeratu zen, ze apirilean bertan bera geratu zen, eta, apiriletik ona, hainbat gauza egin ditugu, ze, adibidez, ikuskizun, horrentzako ikuskizun bat, ekainan egin zen, legutien, beraz, hori orain jaz da ikusiko, eta, topaketa virtuala egin genuen, ez? Apirilan bai egin behar genuen euskal arte eszenikoen eragile ezberdinen topaketa, ez? Gure sektoreari buruz hitz egiteko eta gure egoerari buruz hitz egiteko eta hori, ez?
Nei.
Eta apirilan bai hori virtualki gertatu zen eta justo konfinamenduan, ez? Eta bertan ikusi genuen gure sektoreak bazuela keska nagari bat, ez, ze izango dan zerretatuko zaigun, edo nola izango den gure panorama etorkizunean, ez. Eta, hortik, pentsatu genuen, ideia ona izango zela, hautz ezberdinak entzutea, ez, eta horrekin, liburu kolektibo bat egitea, iritzi liburu bat, ez. Eta hori, hilabete hauetan idatzi dugu, EAS elkartearekin batera argitaratu dugu liburu bat, eta igandean, jaialdiaren barruan, aurkezpena egingo dugu. Eta bilduko gara, parte hartu dugunok, eta beste lagun batzuk hurbilduko dira bai. Eta liburua PDF-an aterako da, doainik deskargatzeko, eta baita ere paperean. Osea, que apustua da, liburu hori, tresna bezala ukitzea, debateak sortzeko, gure sektorearen inguruan, eta guri asola egun guztiari buruz hitz egiteko, ez?
Mm-hmm.
Eta hori da, berezitasun berria, ez? Dakana jaialdiak.
Bete-bete dator, beraz, aurtengoa, emanaldi ez gain berrikuntza horrekin, orain aipatzen zenigun liburu horrekin baita ere, eta aipatu duzu ez, zuen sektorea horri begira ere jartzea gustatuko litzaiguke izan ere, okerrezpanago, aipatu duzu ere ez, topaketa virtual hoietan ere hitz egin zenutela, euskal sorkuntzaren panorama, zailtasunak eska konpartitu baita ere, entzun izan dizuegu ere, euskal sorkuntza, nahiko urria dela beste askorekin konparatuz, ez dugu esango urria orokorrean ere kontu dexente egiten direlako, baina ez dakite, kezka eta zailtasun horiek orain areagotu eginote diren ere, ez? Orain bizi dugun garai zail hauekin eta gehiago, agian arte eszenikoentzako, arte eszenikoen mundurako?
Orokorrean euskal arte eszenikoa tendentzak ate pixkaten dogamikoak izatera, ez? Azkenean publikoak ulertzen du, euskaraz baldin badan zerki bat, saia dela ikustea, ez badaki euskaraz, edo Orduan, ba, gure ikuspuntua bat izan da berdina, naiz, eta igual hizkuntza guztiz ez ulertu edo, eta gainera arte eszenikoak dakaten berezitasun bat da, oso bizuala dela, ez, eta gorputzarekin ere kontatzen direla gauzak, eta, ba, bueno, netzat importantea da hori, bueno, endogamia hortik pixka ateratzea, ez. Orduan, bai, hori da alde batetik, bueno, arazo bat, edo, zaten nola zan, ez, lan egin beharreko gauza bat, eta bestetik, bueno, orain zaila da boluak ateratzea, ez, batez ere, ez, asko ke, igual, programazio asko ez dira egiten, jaialdi asko bertan bera geratu dira, gero, bai, streamingak edo lako gauzak ere areagotzen ari dira, orduan panorama aldatzen ari da, ez? Eta, bueno, liburu honen xedea bai zen, pixkat guk, ba, edo, bai, ez, sektorean bizi garenok edo sektorean lan egiten dugunok, ba, igual, bidenteak bezala izatea, ez? Eta nola, eta etorkizuna nola imaginatzen dugu nariketa egitea, ez? Eta, ba, hori da pixka bat, ez, azkenian krisi momentu batean aldaketak, krisiak aldaketak ekartzen dituzte, eta nola aldaketa horiek, nola eraman dezakegu guk gure terrenera, ez? Eta ez, ba, olatuen menpe utzi, edo, eta hori da pixka niretzat, eta, bueno, ba, guretzako, ez? Importantea da, horri buruz hitz egitea, eta horri buruz, debateak sortzea eta imaginatzea, ez, oso garrantzitsua da.
Kezka horiek konpartitzen baita ere, esperientzia horiek konpartitzen ere, ba, bueno, komunitatea ere sortuko delako, ez, Euskal Arte Eszenikoetan?
Bai, bai. Osa, badago, eta baina askotan, bueno, eta hori normala da, bai, ez, bakoitzak bere kontuekin dabil, eta askotan elkartzeko guneak ez dira, edo normalean biltzen gara, ba, hori ba, ikuskizun bat ikusteko, baina garrantzitsua jo bentzen zaigu, hori ba, plaza bat eukitzea, ez, edo leku bat eukitzea, nun imaginazio guzti horiek, edo proposamenak, edo ba, debatitu hori izateko, eta hortik sortzeko, ez. Eta horrez gain, ba, komunitatea indartzeko, eta aurrera iteko, ez.
Zurrunbilo jaialdia beraz, emanaldi ez gain beste guzti hori ere ez, edo emanaldiak inguratzen dituen eta gurutzatzen dituen beste 11 ertzoiek lantzeko ere aitzaki ezin hobea izan daiteke jaialdi hau?
Bai, bai, asuntua da pixka zaila dakagu, ze horrein gainera denboraren arabera pixka testu gabiltza, ez? Aurreatu behar izan dugu ordutegia, zeiterri garraziko da, orduan, gauza, oza, jaialdietan oso gauza polita sortzen dira ze elkartzen gara, ez? Eta elkartzerretan ba sortzen dira gauza politak. Orain denbora gutxi ikuko dugu, baina bueno, ala ere, bai, osea, elkartuko gara eta elkartzen jarraituko gara, ez?
Eta horrela izaten jarraitzea ere espero dugu. Aipatu duzu aldaketa batzuk egin behar izan dituzuela ordutegi aldetik, ba bueno, neurriek ere baldintzatu egiten dituztelako honelako kontuak, baina ezakit pixka bat kontatzerik baduzun egitaragua antolatutakoa, Marina, hiru egunetan zehar, ba bueno, emanaldi ezberdinak izango direlako, programazio oso bat ere landu duzuelako, eta pixka bat ezakit ba errepasatzerik baduzun zer aurkituko dugun baratzan astebukara honetan.
Bai, ba, bueno, holan orokorrean %88 emakumeak izango dira, horretan.
Kasualitatea ez dut uste.
Erra da hori,
Hori xe.
Bai, ostiralean bi pieza izango ditugu, bat sortze prozesuan dagoena, formol laborategikoa, eta bertan Edurne Azkarate zuzendari moduan dago, bere lehenengo pieza da, eta prozesuaren parte bat erakutsiko du, ez? Gero, eta horren ostean, Erika Olaizola, kamikaz kolektibokoa, panpinan zezana ingo du, da, izango da, bueno, bere lehenengo soloa da, bera bakarrik dago holtzan, berak idatzi du, eta metro kuadrokako lagunek lagundu dute zuzendaritzan. Hori ostiralean, larun batean, beste emakume bat, bakarrik izango dugu holtzan, Maite Aizpurua, bera da izan da lehenengo, dantzertiko lehenengo promozioko ikasle bat, eta bere lehenengo soloa da ere. Erresistentzia arazo fizikoa da, dizen da pieza. Mm-hmm. Eta osorik egingo du, ze hasieran apirilan zati bat egin behar zuen, baina baiabete hauetan amaitu du, beraz osorik erakutsiko du. Eta gero bigarren platerra, edo, tripak, izango gara, ni barruan nago, eta, mm-hmm. eta bueno, gure bigarren eta azkenengo obra da, urruna, eta bebai de lau emakume holtzan gara, bueno, absurdoa, hiru oso, oso bizuala da, eta absurdoa eta poetikoa. Mm-hmm. Eta gero ba maizeko, igandean, topaketa gain, zeiterritan bebai, Olatz Gorrotxategi, bera da, bai eskolako irakaslea, bueno, urte pia darama atezteniko garaikiden munduan, eta antzerki dokumental bat aurkeztuko du. Bueno, titula, eske, berrogeta iru gradu, eta kizen ba segundu, norte, bueno, Holanda koordenada bat, orain, oso, oso saia dago horatzeko, ez? Baina berak, ba, bere familiaren inguruan, egiten du, debai bakarrik dago holtzan, eta hori, antzerki dokumentala da bere familiari buruz. Eta hori, programazioa.
Eta ez da gutxi, aipatu duzu hasieran emakume asko postekoa gainera holtza gainean hainbeste bai. Emakume ikustea, ez da?
Bai, bai, bai. Mm-hmm. Eta gainera ez da, egia esan ez da estrategikoa izan, baina hori antzertatu da, eta ez, ase, azkenean batzutan bilatu darritu gara, nahi dugu emakume programazioa egotea, ez, eta baina orain oso, oso era freskoan atera da, eta postekoa da, ez?
Ba, bueno, denetarik dago hiru egun hauetan zehar baratza aretoan itxura ezin hobea dute gainera antolatutako kontu guztiek, baratzako webgunean ere informazio gehiago aurkitu dezaketen zulek. Ez dakit Marina, oraindik ere sarrerarik geratzen ote den, aukerarik badagoen bertaratzeko ala dagoeneko den agortuta dagoen?
Ba, batzuk agortu egin dira, baina uste dut, ze, karo, aforoen kontu honekin kontrolatu behar dugu oso oso ondo. Orduan, momentu ostiralekoa eta larun batekoa agortu dira, baina uste dut batzuk aterako direla. Uh-huh. Ara ere, nik animatzen jendea, paseo bat ematera ateratzen direnean, ez orain tabernarik ez daudela, paseo bat eman, eta bertatik pasatu, ja, pena asko ematen digu, ez, aulkia kutsik geratzea. Orduan gertatu izan da azkenengo boloetan eta azkenengo ekitaldietan, ba, askok igual, askok ez, baina batzutan bai ez, batzuk erostea eta ez etortzea. Mm-hmm. Orduan, egiten duguna da, zerrenda bat, ez, lista de espera bat egin, eta egunean bertan, nekurik baldin badago, ba jendea sartzea, ez. Orduan hori animatzen jendea arti pasatzera eta probatzera, ez? Baina uste dut batzuk atzerako direla, egun gaur edo bihar aforoa kontrolatu behar dugu eta batzuk gutxi aterako dira. Mm-hmm.
Bueno, ba, oraindik ere sarrerarik lortu ez dutenentzat, triste jarri beharrean horixe adi egoteko eta bestela hurbildu daitezela aipatu bezala bertara eta bueno, joateko asmo hori adierazi, ea lekurik geratzen den edo libratzen den egun hauetan zehar, esan bezala asteburu hontan bertan izango delako Zurrunbilo jaialdia, oraintxe Marinak azaldu dizkigun emanaldi guzti hoiekin eta esan diguzun bezala baita ere liburu horren aurkezpenarekin baita ere. Marina, ez dakit amaitu aurretik beste ez eraipatzeko geratu zaigun, azken konturen bat edo esan nahiko zenukean?
Bueno, igual esatea, liburuan aurkezpenera torri nahi duenak iratzi behar dugula e-mail bat, uh-huh. reservas@salabaratza.com, elbidera, eta norbaitek nahi badu zerrenda horretan apuntatzea, lista de espera horretan apuntatzea, berdin ez, reservas@salabaratza.com era idaztea, eta ja hasten gara zerrenda hori betetzen.
Uhum. Ba, bide honekin, azken dei honekin eta errestasun hauekin ere nora idazteko aipamen horrekin amaituko dugu. Marina Suarez, eskerrik asko, Zurrunbilo jaialdiaren berri emateagatik, ondo joan daitezela egun guzti hauek, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, seguruenik eskuartean beste 11 kontu ere baditu zuelako hemendik aurrera egiteko. Eskerrik asko, Marina, ondo segi, hurrengora arte.
Venga, agur.
Agur.